Salam, sabahınız xeyir. Azadlıq radiosunu qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtla səhər saat 9-dur. Sizlə xəbər-tər proqramda verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Kəbiran Dilavərli. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava yağmursuz olacaq. Şimal-qərb, şimal küləyi əsəcək, 29-33 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında isə bəzi yerlərdə yağış yağacaq, dağlıq rayonlarda leysan ola bilər. 29-34 dərəcə olacaq temperatur.
Hər cür havadanca xoş xəbərlər eşidəsiniz. İndi isə bu saat olan baş xəbərlərə baxaq.
Xaricdə səhər sığınacaq almaq istəyən Azərbaycan jurnalistlərinin sayı artır.
Azanın səs gücləndirici ilə verilməsinə qoyulan qadağa götürüldü.
İPI şirkətinin Azərbaycanlı məmurlara rüşvət verməsi ilə bağlı iddialar fantaziyadır.
Bugün keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və onun qardaşı Rafiq Əliyevin məhkəməsi davam edəcək.
Və Amerika Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemi yerləşdirməklə buranı barıt çəlləyinə çevirə bilər.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İnsa xəbərlər ətraflı. Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərindən başqa xarici ölkə səfirliklərindən siyasi sığınacaq almaq istəyən jurnalistlərin sayı yenə də artıb. Qəzetin şöbə müdiri Üzeyir Cəfərov Azadlıq radiosuna verdiyi məlumata görə Gündəlik Azərbaycan qəzetinin yazarlarından əlavə yazısı Həmid Herisi və onun xanımı jurnalist İlhamiyyə Rızayeva da ölkəni tərk eləmək istəyirlər və Azadlıq qəzetinin 5 əməkdaşı da. Gündəlik Azərbaycanın kollektivi mayın 29-da Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinin və ATƏT-in Bakı ofisinin əməkdaşlarından görüşüblər. Bugün isə onlar Fransa, Almanya və Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliklərində görüşlər keçirəcəklər. Bu qəzet bağlanana və təsisinin həbsindən sonra mətbuat orqanlarında çalışan 16 jurnalist xaricə sığınacaq almaq üçün bir sıra səfirliklərə müraciət edib.
Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının Avropa və keçmiş Sovet ölkələri üzrə nümayəndəsi Elza Vidal bir qrup Azərbaycan jurnalistinin xaricə sığınacaq almaq üçün etdikləri müraciətə münasibətini bildirib. Elza Vidal Azadlıq radiosuna bunlar deyib.
We receive it as an attempt to catch more attention from the international community.
Biz bunu uzun müddətdir Azərbaycanda mətbuat azadlığı ilə bağlı mövcud olan problemlərə beynəlxalq ictimaiyyətin daha çox diqqətini cəlb etməyə cəhdi kimi baxırıq. Məncə bu uğurlu gedişdir. Onlar cənab Əliyevin müxalif mətbuata təzyiqi dayandırmadığı göründüyü bir vaxtda beynəlxalq ictimaiyyətdən Azərbaycana münasibətdə aydın mövqe istəyirlər. Jurnalistlərin bu təşəbbüsü onun təsdiqidir ki, Azərbaycan jurnalistləri hakimiyyət qarşısında geri çəkilməyə yaxın deyillər. Amma bu həm də onu göstərir. Ki, onlarda bəlkə də bir ümitsizlik hissi yaranıb. Beynəlxalq ictimaiyyətdən gələn təzyiqlər çox şey dəyişmədiyi üçün.
Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının Avropa və keçmiş Sovet ölkələri üzrə nümayəndəsi Elza Vidal.
Bu arada Bayal həbsxanasında saxlanılan müxalifət qəzetinin əməkdaşı Yaşar Ağazadə azlıq aksiyasına başlayıb. Bu barədə Azadlıq radiosuna Ağazadənin vəkili Rəşid Həzlı məlumat verib. Rəşid Həzlının sözlərinə görə Yaşar Ağazadə azlıq aksiyasına ona görə başlayıb ki, Azərbaycanda söz azadlığına qarşı yönələn ardıcıl baskılara jurnalistlərin qanunsuz həbsinə etiraz edir və ombudsman Elmira Süleymanova ilə görüşmək istəyir. Deputat Cəlal Əliyevin iddiası ilə Yaşar Ağazadə və Müxalifət qəzetinin baş redaktoru Rövşən Kəbirli mayın 16-da hərəsi 2 il yarım azadlıqdan məhrum edilmişdilər.
Azanın səs gücləndirici ilə verilməsinə qoyulan qadağa ləğv edilir. Bu barədə Turanın Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin başçısı Allah şükür Paşazadə məlumat verib. Onun sözlərinə görə dövlət başçısı ilə mayın 29-da keçirilən görüşdən sonra belə qərar veriblər. Şeyh qərarın dəyişməsi səbəbini açıqlamayıb. Mayın 23-də azanın səs gücləndirici ilə verilməsinə qadağa qoyulmuşdu. Qadağa möminlərin narazılığına səbəb olmuşdu. Həmin vaxt Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən demişdilər ki, səs gücləndiricilərdən istifadəyə qadağa qoyulmasına bəzi insanların narazılığı səbəb olub.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Yaxın 2 həftədə Şahdəniz qaz yatağının 3-cü quyusu da istismara veriləcək. Bunu BP Azərbaycan şirkətinin prezidenti Bill Schrader dünən keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib. Cənab Schrader bu il yatağdan hasil olunan qazın Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan arasında pay bölgüsünün necə aparılacağı barədə isə heç nə deməyib. O bu suala Statoil şirkəti və Azərbaycanda qaz satışı ilə məşğul olan qurumun cavab verə biləcəyini bildirib. Mətbuat konfransında orada bəlli olub ki, bu il şirkət Azərbaycan dövlətindən neftdən və başqa gəlirlərdə daxil olmaqla 3,5 milyard dollar ödəməyi planlaşdırır.
Bir Schrader onu da deyib ki, BP siyasi təşkilat deyil, BP-nin daxili nizamnamasına görə rüşvət vermək kimisə əyləndirmək mümkün deyil. O bunu Böyük Britaniyada çap olunan Mail on Sunday qəzetinin şirkətin sabiq əməkdaşı Les Abrahamsın fikirlərinə münasibət bildirərkən deyib. Schrader həmin məqalədə Azərbaycan dövlət neft şirkətinin məmurlarına rüşvət verilməsi ilə bağlı yazılanları fantaziya adlandırıb. Deyib ki, sözsüz ki, BP Azərbaycan hökuməti ilə yaxından işləyir. Azərbaycan dövlətinə pul verilib. Amma bu hasilatın pay bölgüsü əsasında nəzərdə tutulmuş bonuslardır. O haqda da ictimaiyyətə açıqlama verilib. Bizim şirkətin daxili siyasəti və prinsipləri var. Həmin prinsiplərə görə rüşvət vermək kimisə əyləndirmək mümkün deyil və biz hər qəpiyin hesabatını aparırıq. Bunu BP Azərbaycan prezidenti Bill Schrader deyib.
Bu arada BP Liviya ilə 900 milyon dollarlıq qaz sazişi bağlı Britaniyanın baş naziri Tony Blairin Bu ölkəyə səfər çərçivəsində Liviya lideri Müəmmər Qaddafi ilə görüşündən sonra belə bir razılaşma imzalanıb. Razılaşma Liviyaya qarşı beynəlxalq sanksiyaların tədricən səngidiyinin nümunəsi olaraq göstərilir.
İraq polisinin formasında olan silahlı şəxs Maliyyə Nazirliyinin binasında 5 nəfər Britaniyalını uğurlayıb. Oğurlananlardan 4-ü Kanada təhlükəsizlik firmasında çalışır, biri isə firmanın müştərisi olub.
Bu arada Amerika hərbçiləri təsdiqləyiblər ki, bazar ertəsi İraqda 10 Amerika əsgəri öldürülüb və Amerikan son 2 il yarımda İraqdakı itkilər baxımından may ayı ən ağır ay olub. Dünən Bağdaddakı maşına yerləşdirilən 2 bomba partlayışında 40 din sakin də həlak olub.
Amerika Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemləri yerləşdirməklə Avropanı barış əleyhinə çevirə bilər. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Moskvada yıldan etibarən Avropa Birliyinə sədrlik eləyəcək Portuqaliyanın baş naziri ilə görüşdən sonra belə deyib. Bu arada elə dünən Putinin açıqlamaları ilə birgə Rusiya raket əleyhinə müdafiə sistemlərindən yayına bilən yeni qitələr arası ballistik raketləri sınaqdan keçirib.
Amerika İran arasində casus şəbəkəsi qurması ilə bağlı Tehranın iddialarını və 3 nəfər həm İran, həm Amerika pasportlu şəxsin bu ittihamlarla həbsini absurd sayır. Dövlət Departamentinin sözçüsü Tom Casey deyib ki, həbs olunanların üçü də müstəqil adamlardır və onlar İran və Amerika arasındakı hər hansı mübahisə mövzusu ola bilməzlər.
Qırğızistan baş nazirinin qanından naməlum zəhər tapılıb. Dünən qırğız həkimlərinin verdiyi rəyə görə baş nazir Almazbek Atambayevin qanı naməlum maddə ilə zəhərlənib. Bu ayın əvvəlində Atambayev özü iddia eləmişdi ki, kimlər onu zəhərləməyə cəhd ediblər. Qırğızistan parlamentinin spikeri Marat Sultanov isə söz vermişdi ki, əgər həkimlər Atambayevin iddiasını təsdiqləsə, parlament təhqiqatı başlayacaq.
İranda məşhədə gedən ziyarətçilər üçün Tehran Məşhəd sürət qatarı istifadəyə verilə bilər. Sürətli dəmir yol xəttini tikmək üçün araşdırmalara başlayan Almaniyada olan mühəndis şirkətindən bildiriblər ki, əgər bu xətt tikilərsə dünyada ən uzun 850 kilometrli sürətli dəmir yolu olacaq. Dəmir yolunun tikintisinin dövlət və özəl şirkətlərin birgə maliyyələşdirməsi gözlənilir.
Amerika kiçik bir İraqlı qrupu 59 nəfəri Birləşmiş Ştatlara qəbul eləyəcək Daxili Təhlükəsizlik Departamentindən bildiriblər ki, 2007-ci maliyyə ili ərzində uzağı 7000-ə yaxın qaçqın qəbul eləyə bilərlər. İndi 700-ə yaxın İraqlının müraciəti nəzərdən keçirilir. Daha öncə Konqres Bush administrasiyasına 2003-cü ildən bəri cəmi cümlətanı 466 İraqlıya sığınacaq verdiyi üçün tənqid eləmişdi.
İsrailin hava zərbələri nəticəsində Qəzada 2 yaraqlı həlak olub. Həmas yaraqlarının mövqelərinə bugün tezdən endirilən hava zərbələri zamanı yaxınlıqdakı Cabalə qaçqın düşərgəsində də bir neçə nəfər yaralanıb. Həmas və başqa yaraqlı Fələstin qrupları münaqişə qızışandan Qəzadan İsrailin şəhərlərinə 270-dən çox raket atıblar, 2 dinc İsrailli həlak olub. İsrailin cavab zərbələri nəticəsində isə çoxu yaraqlılar olan 40-dan çox Fələstinli ölüb.
Bugün böyük səkkizliyin xarici işlər nazirləri Almaniyadakı sammit öncəsi Potsdamda görüşürlər. Sammitdə iqlim dəyişikliyi, İranın nüvə proqramı, Kosovanın statusu, Əfqanistan və Sudandakı durum müzakirə olunacaq. Əfqanistan və Pakistanın xarici işlər nazirləri də Almaniyanın vasitəçiliyi ilə eyni vaxtda Potsdamda bir araya gələcəklər ki, Talibanla mübarizə məsələsini müzakirə eləsinlər.
Bugün Berlində Yaxın Şərq dördlüyü kimi tanınan Almaniya, Rusiya, Amerikan xarici işlər nazirləri və BMT-nin baş katibi görüşəcəklər. Görüşdə Livanın hökumət qüvvələri ilə İslamçı yaraqların qaçqın düşərgəsindəki döyüşləri və Qəzza sektorunda münaqişə qızışması müzakirə ediləcək.
Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev qardaşı Aspetrol şirkətinin prezidenti Rafiq Əliyev və daha 15 nəfərin məhkəməsi davam eləyəcək. Daha öncə keçirilən məhkəmə proseslərinə əksər jurnalistlər buraxılmamışdı. Fərhad və Rafiq Əliyev qardaşları 2005-ci ilin sonunda dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovla eyni vaxtda həbs edilsələr də, elə Əli İnsanov kimi onlar da məhkəmədə korrupsiya və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə maddələri ilə ittiham olunurlar.
Azərbaycanda ölkənin şimalına hərəkət edən sərnişin qatarları artıq Biləcərdə dayanmayacaq. Sərnişinlər bu qatarlara Sumqayıt Dəmiryol vağzalında da minə biləcəklər. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Dəmiryol İdarəsinin əməkdaşı Elyar Muradov məlumat verib, onun sözlərinə görə həm Biləcər stansiyasının yükünü azaltmaq, həm də Sumqayıtda sərnişinlərin daha çox olması bu qərarın qəbuluna səbəb olub. Yük qatarları isə əvvəlki kimi Biləcər stansiyasında dayanacaq.
Bunlar Azadlıq Radiosunda indiyə olan xəbərlər idi. Xəbərlərin mətni ilə azadlıqradiosu.az saytında da tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosunun Xəbər Ətər verişi davam edir. Bakıda saat 10-a 10 dəqiqə işləyib. 2 gün əvvəl xəbərlərdə demişdik ki, Qazax rayonu icra hakimiyyətindən bizə bildiriblər ki, 2-ci Şıxlı kəndində Xram çayının üstündə yeni tikilən körpünün bir hissəsi çöküb, yağış yağıb, daşqın olduğu üçün. Həmin körpünün açılışına Prezident İlham Əliyev də iştirak eləməli idi. Körpünün isə tez bir vaxtda bərpa olunacağını deyirdilər. Dünən icra hakimiyyətindən Azadlıq Radiosuna Prezidentin səfər proqramı haqqında məlumat verəndə həmin körpüdən heç nə demədilər.
Ona görə həmin körpünün bərpa edilib-edilməməsini bilmirik, ancaq bildiyimiz odur ki, indi Qaraxın küçələrini silib süpürürlər. Prezident bugün bu rayonda bir neçə tikintinin açılışında da iştirak eləyəcək. Daha ətraflı Ülviyyə Səzadənin reportajında.
İlham Əliyev rayona gəlirdi, həkimidir, müəllimidir, hamısı çıxıb küçəni süpürürlər.
Bunları Azadlıq Radiosuna Qazax rayon sakini Lətifə Məmmədova deyir. Deyir, hər dəfə belədir. Şəhərin abadlığı, təmizliyi prezidentin ayağı bu tərəflərə düşəndə yada salınır. Qazaxda İlham Əliyev Olimpiya kompleksinin rəsmi açılış mərasimində iştirak edəcək. Gil zavodunun, Səmət zavodunun təməlinin qoyulmasına şahidlik edəcək. Yazıçı İsmail Şıxlının abidə kompleksinə, onun adına salınmış parka Dədə Qorqud abidəsinə baş çəkəcək. Bu məlumatları Azadlıq Radiosuna Qazağın icra hakimiyyəti başçısının müavini Tofiq Əhmədov verib. İlham Əliyev qazaxlılarla da görüşəcək. Hərçənd Lətifə Məmmədova deyir ki, onsuz da prezident gələndə hər adamı ona yaxın buraxmırlar.
Əvvəldən hazırlanmış adamlardır.
Qazağın başqa bir sakini İsmail Məmmədov isə deyir ki, ürəkləri doludur deməyə sözləri çoxdur. Özünə imkan düşsə deyər ki, prezident iş yerlərini biraz tez açsın ki, cəmatın ayağı Rusiyadan, Türkiyədən yığılsın. İndi hər iki ailədən birinin başçısı xaricə çörək pulu dalınca gedib.
O, əsas alverlə məşğul idi amma, məsələn, ağırlı saatı, əsas alverdir. Bir də kənd sərə, Bakıra gevşikirlər, məsələn, o, nədir, kinti dərdə yazıqlar. Neçə illərdə ev tikilmir Qazaqda, binalar tikilmir, iş yerləri, zavod, fabrik elə bir şey yoxdur. İndi dəm gəlir, deyirlər, sement zavodu təmiratlayacaq parçalarda.
Qazaxdakı müxalifət partiyaları isə qərargah istəyirlər. Xalq Cəbhəsi partiyasının Qazax rayon şöbəsindən Natiq Qocayev deyir ki, əksər müxalifət partiyalarının oturmağa yerləri yoxdur, çayxanalara yığışırlar. Natiq Qocayev deyir ki, müxalifətçilərə xüsusi bir təzyiq falan yoxdur, amma hakimiyyətə müxalif olduqlarına görə onları seçirlər.
Səsəm, tutaq ki, mənim özüm istəyirəm, iş tapa bilmirəm. Tutaq ki, bütün o müxalifət partiyalarının üzvlərinə, heç birinə iş demək olar ki, iş yoxdur.
Bu da Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Qazaxdakı üzvü Natiq Qocayev idi. Qazax prezidentin qərb bölgələrinə səfəri çərçivəsində baş çəkəcəyi rayonlardan biridir. İlham Əliyev bir neçə rayonda olacaq. İlham Əliyev qərb bölgəsinə səfərə gedir ki, regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı dövlət proqramı necə icra olunur, bununla maraqlansın. Həmin proqramı İlham Əliyev 2004-cü ildə imzalayıb. Gələn il icra müddəti başa çatır.
Bu, Ülviyə Əsəzadə idi. Azərbaycan Prezidentinin qərb regionuna səfərindən danışırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi isə indi səhər qəzetlərinin icmalı ilə davam edəcək. Bugünkü səhər qəzetləri nədən yazırlar? Azadlıq yazır ki, məmurlar villalarını satırlar.
Zirkal qəzeti yazır ki, Gürcistan və Azərbaycan prezidentləri David Qarəci kilsəsi ətrafında olan problemi həll edirlər.
Ekspres yazır ki, ilkin mərhələ Sankt-Peterburqda başa çata bilər Qarabağ danışıqlarında.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, müxalifətin önündə olacağı o Demokrat Partiyasından söhbət gedir.
Və 5-25-ci qəzet yazır ki, Gövhər Baxşəliyeva qəzetə bildirib ki, test üsulunu ləğv eləmək olmaz, amma bu ləğv olunacaq ya yox, təhsil haqqında qanunun yekun müzakirəsindən sonra bilinəcək.
Qəzetlərin icmalına keçək, Zirkalı qəzeti yazır ki, Gürcistan və Azərbaycan prezidentləri Manastır ətrafında, David Qarəci Manastır ətrafında olan problemin həllinə çalışırlar. Qəzet bununla bağlı Gürcistan Daxili İşlər Naziri Gela Bejaşvilidən müsahibə alıb, soruşub ki, Gela Bejaşvilidən Zirkalı müxbiri ki, indi nə yenilik var bu ətrafda? O da cavabında deyib ki, artıq problem həll olunmaq üzrədir. Sərhədlərin delimitasiyası prosesi bu danışıqlarla olan bir prosesdir. 65% artıq sərhədlər razılaşdırılıb və bir neçə hissə var ki, onlar razılaşdırılmayıb. Onlardan da biri elə bu David Qarəci Manastırı ətrafındadır. O deyib ki, Azərbaycan tərəfi istəyir ki, 150-lər onun ərazisində olsun, Gürcistan tərəfi isə istəyir ki, Manastır onun sərhədləri daxilində olsun. Bu yazı Zirkal qəzetinin bugünkü sayında çıxıb.
Azadlı qəzeti isə deyilir ki, məmurlar villalarını satırlar. Azadlı qəzeti yazır ki, son 2-3 ayda daşınmaz əmlak bazarında qiymətlərdə 20-30% ucuzlaşma müşahidə olunur. Maraqlı budur ki, satışa çıxarılan əmlakın əksəriyyəti villalar və böyük torpaq sahələrdir. Eyni zamanda 2-3 il əvvəl tikilən gödələnlərdə də bir neçə mərtəbənin birdən satılması hallarına da rast gəlmək mümkündür. Təbii ki, bu da evlərin qiymətinə təsir eləyir və 20-30% ucuzlaşma bununla bağlıdır. Qəzet yazır ki, bunun səbəblərini araşdırarkən belə bir maraqlı məlumat əldə ediblər ki, hakimiyyətə yaxın olan mənbələrdən, adını açıqlamayan mənbələrdən bir Azadlıq qəzetinə bildirib ki, bu onunla bağlıdır ki, bir çox sabiq məmurların Əli İnsanov, Akif Muradverdiyev, Fərhad Əliyev və digərləri, həbs olunan digər məmurların indi mülkiyyəti satışa çıxarılıb və bu da bazarda qiymətlərin ucuzlaşmasına səbəb olub.
Yeni Savat yazır ki, müxalifətin önündə olacağı, bunu Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlloğlu qəzetə deyib. O deyib ki, biz müxalifət cəbhəsindən getmirik, bundan sonra da müxalifətin önündə olacaq. O başqa məsələdir ki, bəzi qüvvələr bizim siyasi mövqeyimizin ətrafında müəyyən PR kampaniyası aparırlar. Yeni siyasi mövqeyimizdə iqtidara hansısa güzəşdən söhbət gedə bilməz, sadəcə iqtidar müxalifət münasibətlərində yeni bir yolun açılmasından söhbət gedir. Bunu Yeni Savatın müsahibəsində Sərdar Cəlloğlu deyib.
Səhər qəzetləri başqa nədən yazılar birazdan biləcəksiniz, çünki indi Bakıda ona işləyib 15 dəqiqə və xəbər başlıqlarını xatırlatmanın sırası gəlib çatıb. Xaricdə siyasi siqnazı almaq istəyən Azərbaycan jurnalistlərinin sayı artır. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı hesab edir ki, bu addım beynəlxalq aləmin diqqətini Azərbaycana yönətməyə hesablanıb. Dünən Bayıldə saxlanılan müxalifət qəzetinin jurnalisti Yaşar Ağazadə isə aclığa başlayıb.
Azanın səs gücləndirici ilə verilməsinə qoyulan qadağa götürüldü. Prezidentlə görüşündən sonra Şeyx Uslam Allahşükür Paşazadə daha öncə verdiyi qərarı dəyişdi.
BP şirkətinin Azərbaycanlı məmurlara rüşvət verməsi ilə bağlı iddialar fantaziyadır. BP Azərbaycan prezidenti Bill Schrader hökumətə ancaq rəsmi bonuslar ödəndiyini deyib.
Bugün keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və qardaşı Rafiq Əliyevin məhkəməsi davam edəcək. Əliyev qardaşları və daha 15 nəfərə korrupsiya ilə bağlı ittihamlar irəli sürülür.
Amerika Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemi yerləşdirməklə buranı barıt çəlləyinə çevirə bilər. Rusiya prezidenti Putin müdafiə sistemlərindən yayına bilən yeni raketi sınaqdan çıxardıqları gün belə deyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsə Səhər qəzetlərinin izmalını davam edətdirir. Buyur Kəbran.
Azərbaycan qəzeti yazıb ki, Luvr Muzeyində Azərbaycan ekspozisiyası təşkil olunacaq. Mədəniyyət Turizm Naziri Əbülfəz Qarayevlə Parisin məşhur Luvr Muzeyinin Azərbaycanda səfərdə olan direktori Anri Luaretlə görüşündə belə bir razılığa gəlinib. Azərbaycanlı nazir deyib ki, Fransanın Azərbaycana marağının təsdiqi kimi qiymətləndirdiyi bu səfər iki ölkə arasında mədəni əlaqələri inkişaf elətdirəcək. Luaret də deyib ki, Azərbaycanla bağlı Luvr Muzeyində ekspozisiya təşkil olunacaq.
Ekspres qəzeti iddia eləyir ki, bugün çıxan Ekspres qəzeti Qarabağ danışıqlarının ilkin mərhələsi Sankt-Peterburqda başa çatacaq və bu haqda o Vardan Askanyanın Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin İrəvanda keçirdiyi mətbuat konferansına istinadən yazır. Vardan Askanyan demiş ki, prezidentlərin bu görüşü həll edici ola bilər. Azərbaycan tərəfindən isə qəzetə bildiriblər ki, Araz Əzimov Xarici İşlər Nazirinin müavini prezidentin Qarabağ üzrə şəxsi nümayəndəsi deyib ki, indiyə də müəyyən iş aparılıb və mövqə yaxınlığı var, amma mövqələr nə dərəcədə yaxınlaşıb hələ demək çətindir. Və 525-ci qəzetdə bir yazı var ki, Gövhər Baxşəliyev deyir ki, test üsulunu ləğv eləmək olmaz. Bu arada Milli Məclisdə Parlamentin Elm və Təhsil Məsələləri Daimi Komissiyasında təhsil haqqında qanun müzakirə edilmişdi, amma müzakirələr qapalı olmuşdu. 525-ci qəzet müzakirələrdə niyə qapalı olub və orada nəyi müzakirə ediblər məsələsini aydınlığa gətirmək üçün həmin komissiyanın üzvü Gövhər Baxşəliyevlə əlaqə saxlayıb və Gövhər Baxşəliyev orada qəzetə bildirib ki, əsas məsələ ilə bağlı, test üsulu ilə bağlı, onun özü test üsulunun ləğv olmasının əleyhinədir, çünki hesab edir ki, test üsulu kifayət qədər mütərəqqi bir üsuldur, amma bunu iki dəfə yaxud bir dəfə keçirməklə bağlı müxtəlif fikirlər var və bunlar Parlamentin təhsil komissiyasında mövzudur və bu fikirlər nə ilə nəticələnəcək, bunu ancaq sonda demək mümkün olacaq.
Bunlar səhər qəzetlərindən olan icmal idi. Bu səhər qəzetləri arasında gündəlik Azərbaycan qəzeti yoxdur, çünki gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru həbs olunandan sonra qəzetin nəşri dayanıb, qəzetin əməkdaşları 16 jurnalist isə xarici ölkələrdən sığınacaq istəyiblər. Biz də bu mövzudan danışacaq. Jurnalistlərin xaricdə siyasi sığınacaq almaq mövzusundan. Bəs sığınacaq almaq qaydaları necədir? Sığınacaq almamışdan əvvəl sonra həmin ölkədə yaşayış tərzi necə olur? Sığınacaq istəyəni xaricdə nə gözləyir? Bununla bağlı Ülviyə Səzadə hazırda İsveçrədə siyasi mühacir kimi yaşayan Yeni Müsavat qəzetinin müxbiri Elbəyi Həsənli ilə söhbət eləyib, söhbətə qulaq asaq.
Elbəy bəy, siz artıq neçə illər ki İsveçrədə yaşayırsınız, artıq siyasi mühacir statusu almışsınız. Necədir? Necədir siyasi mühacir kimi yaşamaq xaricdə? Çətindir, asandır?
Şəxsən mən gəldiyimə görə təəssüf eləmirəm, amma təəssüf edən dostlarımız da var. Yəni, psixoloji baxımdan fərqli bir mühitdə yaşamaq çətindir. Amma xüsusilə dil problemi olur, mentalitet fərqi var və s. Xüsusilə ətrafımızda Azərbaycandan olan insanlar azdır Avropada. Çox təəssüf ki, bu belədir. Xüsusilə mən İsveçrədə yaşayıram, burada çox azdır. Və bizimkilər, Azərbaycanlılar çox müraciət edirlər. Deməli, siyasi problemlərdən dolayı. Hətta mən yadımdadır, Almaniyada etiraz var idi, 6500 nəfər müraciət eləmiş falan. Yəni, nə demək istəyirəm? Yəni, Azərbaycandakı siyasi mühit elədir ki, insanlarda bir axın var kənara, yəni Respublikanı tərk edirlər. Bu da təbii ki, xoğrayaçan bir şey deyil.
Bəs bu statusu almaq necə? Yəni, sizə çətin oldu mu bu konkret sizdən götürsək?
Bilirsiniz, yani bu çok mürekkep bir şeydi. Yani bir mənalı demək olmaz. Mesela ben müraciət elədim, mənə 4 ayı verdiler. Başka bir faktı deyim size, mesela Rafael Afediyev, başının keçmiş meri, indi İsveçrədədir. O müraciət elədi, o 1 il 4 aydan sonra ona verdiler. Yani burada bilmək olmaz. Adam var müraciət eləyir, mesela 5 il gözlür, 7 il gözlür. Ya alabilmir. Siyasi oturum almak çok çətin bir şeydi. Yani insanlar öyle düşünmesinler ki geldim verecekler, öyle değil. Burada siyasi oturumu olmayan adamın qərbdə yaşaması da çok çətindir.
Elbəbə, artıq İsveç hükümeti sizi tanıyıb da siyasi macir kimi. Necədir şəraitiniz? Yani hansı üstünlükləri var bunun?
Mən tutaq ki, indi mənə siyasi oturum verib, yani bu dövlət məni siyasi macir kimi tanıyıb. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, dövlət hər ay mənə maaş verir. Maaş deyil, bu daha doğrusu pul verir mənə. Mənə ev veribdir, mənə təhsil haqqım ödüyür, mənim uşağımın təhsilini təmin edir, mənim tibbi sığortamı və ailə üzvlərimin tibbi sığortasını təmin edir, rəsmən. Bilirsiniz, yani bu status bunu verir. Və mən, məsələn, indi sizdən gələcəyiz, mən alman dili kursundayım burada. Burada kurslar çok bahadır, ama bunu devlet ödüyor. Mesela benim başım ağrıyor, dişim ağrıyor, yüreğim ağrıyor, mesela şunu derim. Ne ağrıyor, farkı yoktur. Gedirəm həkimi, demeli burada həkimler çok bahadır, ama o xərclərin hamısını devlet ödüyor. Devlet de ona göre ödüyor ki, o beni siyasi macir kimi tanıyır.
Ve tutaq ki, bu statusu almayan ama ülkeden giden adamlar, onların vəziyyəti necə olur?
Bu statusu olmayan adamlar... Məsələn, belə üstünlükləri yoxdur. Burada mənim bank hesabım var, onda dövlət verir və mən hər ay bilirəm ki, ayın filan günü mənim dövlət ora pul köçürəcək, mən o pulu gedib götürəcəm, nə istəsəm alacağım, yiyəcəm, nəsə də belə. Yəni, demək istəyirəm ki, amma bu statusu almayan insanların qərbdə yaşaması çox çətindir. Birincisi, təsəvvür edin ki, tutaq ki, bir otaqda, balaca bir otaqda bütün qoşu 8 nəfər, 10 nəfər bir otaqda yaşayır. Üzr istəyirəm, ümumi hamamdan, tualetdən istifadə edirlər. Ümumi yemək verilir bunlara. Bilirsiniz, yəni belə və gələn insanların da çoxu, bilirsiniz, Afrikadan, elə Rusiyadan falandan, narkoman, oğru, bandit, yəni belə adamlar çoxdur Avropada gələnlər arasında. Siyasi problemi olan, belə deyək də, biraz intellektual insanlar çox az olur. Bilirsiniz, yani ben istedim ki bu insanları bilsinler. Ve intellektual adamlar böyle mühitdə dözə bilmirlər. Mesela ben təcrübəmdən deyirəm ki, mənə 4 aydan sonra verdiler. Mənə 1-2 ay gec versiydiler, mən Azərbaycana qayıtmalı olacaktım. Buna dözmək çok çətin bir şeydir.
Hökumət siyasi mühacir statusu alana kimi hansısa formada kömək olur mu? Hansısa formada şərait yaradılar mı buradan gedənlərə?
4 ayı da dövlət kömək edir. Yəni sənə yatacaq verir, duracaq verir, yerzad verir. Amma maddi təminatın çox aşağı səviyyədə olur. Yəni çox aşağı. Siz təsəvvür edin ki, onda mənim günümə haradasa bir 20 dollar. Yəni 20 dollar da burada böyük pul sayılmır. 20 dollar düşürdü. Amma indi məsələ mənim günümə verib 70-80 dollar təxminən belə. Sonra mənim o digər xərclərim də hamısını ödəyir, bilirsiniz. Yəni bu çox önəmli şeydir.
Bəsir bəbə, elələrini tanıyırsınız mı ki, gedib amma geri qayıdıb, verməyiblər status? Yəni, əsasən hansı səbəbdən olur bu?
Mən tanıyıram, amma mən adını çəkmək istəmirəm. Yəni, bizim dostlarımız vardı. Həqiqətən də siyasi problemi olub gəlmiş insanlar vardı. Biz də çox çalışdıq, çox kömək eləmək istədik. Amma bilirsiniz, burada biraz çətin şeydir. Bir də görürsən ki, heç bir, yəni, təsadüfi bir adamı, tutaq ki, narkomandı, oğrudur, önləm nədir. Bu gəlir, bu və ya digər yalanlar söylüyür, belə deyə. Və el adamlara verirlər. Çox nadir hallarda olur, amma olur. Amma bir də var, insanlar gəlirlər, həqiqi siyasi problemi var, dərində sənədə var, falanlar var, nəmlik, qazetdə materiallar, jurnallar, falanlar, video kasetdə, amma alınmır.
Onda sualı konkret qoyaq, Helbəbi. Kimlərə siyasi mühacir statusu, kimlər üçün siyasi mühacir statusu almaq daha realdır?
Bu arada müəyyən kvotalar var, falanlar var falan. Səndən intervyu götürən insanın bu və ya digər məsələyə münasibəti var, nəyə bəli? Yəni, biraz mürəkkəb şeydir. Amma ciddi siyasi problemi olan adamlar təbii ki, alırlar. bilirəm ki, o gündəlik Azərbaycan qəzetinin əməkdaşların, mən əminəm ki, onlar gəlsələr 100% alacaqlar. Harı getsələr alacaqlar. Amma elə insanlar sənədsiz də gəlsələr ala bilirlər. Niyə ala bilirlər? Çünki o insanlar haqqında kompüterdə xeyli informasiyalar var. Məsələn, mənimlə bağlı dünyanın bir çox belə deyək də jurnalist təşkilatlarında mənim adım, familiyam, soyadım falanım başıma gələnlər haqqında müəyyən informasiyalar vardı. Ona əsasən onu çox sürətlə dəqiqləşdirə bildilər. Gələn insanların da çoxunu mən şəxsən tanıyıram və bilirəm ki, onların dosyesi çox qalındır. Və müxtəlif təşkilatlardan onlar haqqında çox ciddi və çox səhih məlumatlar almaq olar. Və bu məlumatlar onların siyasi oturum alması üçün yetərlidir.
Bir şey də dəqiqləşdirim. Bəs ailə necə? Siyasi sığınacaq alana kimi adam ailəsini gətirə bilərmi ora?
Yox, mənim deməli, mən gətirməmişdim. Mənim ailəmi, deməli, məni bu dövlət siyasi status verəndən sonra bu dövlət özü rəsmən beynəlxalq təşkilatların dəstəyi ilə mənim ailəmi də deməli, bu ölkəyə gətirdi. Yəni, bu beynəlxalq qırmızı xaç təşkilatı falan çox təşkilatlar. Onların xətti ilə İsveçrə səfirliyinin onda Gürcüstanda idi. Deməli, vizası ilə mənim ailəm deməli, İsveçrəyə gəldi, Zürih şəhərinə gəldi. Və onlara da təbii ki, mənə görə eyni status verildi.
Nə deyərdi sən kararınıza? Doğrudur mu? Xoş həyat vəd eləyir Azərbaycandan kənarda yaşamaq. Yəni,
ya bilirsiniz, illüziyalar həmişə olur bizdə. Bilirsiniz, qəlb bir mənalı bir şey deyil. Yəni, bizdə insan, məsələn, mən İsveçrədiyəm, İsveçrə dünyanın ən varlı ölkəsi. Bəzilərində belə təsəvvür var ki, elə hər yeri İsveçrə deyil. Məsələn, İsveçrədə siyasi statusu olan insanların təminatı çox yüksək səviyyədədir. Amma tutalım ki, Fransada, tutalım ki, İspaniyada, nən Portuqaliyada, nən Flanda, Bulqarstan, demirəm, orada çox aşağıdır. Dövlətin özündəki həyat səviyyəsindən asılı olan bir şeydir. Yəni, burada sıradan İsveçrəlinin deməli, yaşam səviyyəsi hansı həddədirsə, dövlət mənə də o həddi tanıyır. Amma tutaq ki, Bulqariyada o hədd çox aşağıdır və ya Portuqaliyada çox aşağıdır. Yəni, demək istəyirəm ki, getmək istəyirlər, belə, məsələn, Norveçə gəlsinlər, Hollandiya gəlsinlər, imkanlar var, İngiltərəyə gəlsinlər, İsveçə gəlsinlər, bura gəlmək bir çətindir, çünki bura gəri konkret viza olar, bu dövlətin adına viza olar. Yəni, Şengen vizası burada keçmir. Amma mən ki, istəməzdim, yəni bir oxucu kimi istəməzdim ki, belə dəyərli müəllifləri itirəyim, amma onlar da canlı insandır. Problemi hansı şəkildə həll eləmək istəyirlər, onların şəxsi seçimidir. Mən bir oxucu kimi onların seçiminə də hörmət edirəm.
Bir deyil, bəbə, bir məsələni də soruşum son olaraq. İndi jurnalistlər sizin həmkərlərinizə əsasən sığınacaq almaq üçün siyasi mühacir statusu almaq üçün xarici ölkələrin Bakıdakı səfirliklərinə müraciət edirlər, ya da ki, beynəlxalq təşkilatların Bakıdakı nümayəndəliklərinə. Bax, belə yolla sığınacaq almaq mümkün olurmu təcrübədə? Yoxsa gərək sizin kimi mütləq ölkənin özünə gedəsən?
Mən çoxdan oxuduğuma görə mümkün olan şeydir. Amma mən şəxsi təcrübəmdən deyirəm ki, biz yeni müsavatın əməkdaşları olaraq bir 7 nəfər Norveç təfirliyinə müraciət elədik. Onlar bizə belə bir 7 ay, belə deyək, 5-6 ay bugün sabah cavab verəcəyik deyə uzatdılar. Görünür, onlar da risk eləmədilər birdən-birə 7 adama siyasi oturum versinlər. Yəni, dövlətlə problem yaratmaq istəmədilər, çünki onların müəyyən neft maraqları falanları var, statoyla. Nəsə, yəni, o birə çətindir. Xüsusilə indiki vəziyyətdə, mən güman eləmirəm ki, Azərbaycanda oturub tutalım Amerikanın, İngiltərənin, nəmə hər hansı bir qərb dövlətinə müraciət edib, siyasətdən çıxalma olar. Bu, mən düşünürəm ki, bugünkü yəni, qərbin Azərbaycan dəki müəyyən maraqlarına zidd olar və bu real bir şey deyil.
Ülvi Əsədzadə söhbət eləmişdi. İlbəy Həsənli ilə o hazırda İsveçrədə mühacir həyatı yaşayır. İndi başqa bir mövzuya keçirik. Arıqlamaq mövzusuna. Arıqlamaq, pidən xilas olmaq istəyirsənsə yayda bol olan meyvə tərəvəzdən yiyəcəksən. Bundan da elə Ülviyə danışacaq.
Elə Azərbaycanda da arıqlamaq üçün pəhriz deyəndə birinci ağla gələn bu olur ki, kalorili yeməklərdən imtina eləyəsən. Amma Pensilvaniya Dövlət Universitetinin alimləri deyirlər ki, bu o qədər də səmərəli üsul deyil. Məsələn, qida rasionundan kalorili yeməkləri çıxartmaqdansa, onları daha az kalorili yeməklərlə əvəzləmək daha yaxşıdır. Bu yerdə meyvə tərəvəz köməyə gəlir. Alimlərin fikrincə, meyvə tərəvəz yeməklə daha tez arıqlamaq mümkündür, özü də orqanizm belə halda zəifləmir. Tədqiqatın müəllifləri səbəbi onunla bağlayırlar ki, meyvə tərəvəzin enerji tutumu azdır, kalorisi aşağıdır, amma ağırdır, tərkibində su çoxdur. Ona görə də adamda elə bir hiss yaranır ki, sanki doymusan. Müşahidəni 700-ə yaxın kişi və qadının üzərində aparıblar. Birinci qrup dəşt dietadan istifadə edib, yəni dediyimiz üsuldan. Onlar hər gün 9-12 porsiya meyvə tərəvəz, 2-3 porsiya üstsüz ağartı yeyiblər. İkinci qrup isə bizim bildiyimiz ənənəvi üsuldan istifadə edib. Sadəcə qida rasionundan kalorili yeməkləri çıxarıb, meyvə tərəvəzdən xüsusi istifadə eləməyib. Birincilər, təzə suldan istifadə edənlər 6 ayda 5 kilo arıqlayıblar. İkincilər isə özünü kalorili yeməklərə həsrət qoyanlar isə bundan 2 dəfə az arıqlayıblar. 2 kilo yarım. Bundan başqa alimlər deyirlər ki, meyvə tərəvəzlə pəhriz saxlayıb arıqlamaq psixoloji baxımdan daha asandır, nəinki klassik üsulla arıqlamaq. Üstəlik belə pəhriz orqanizm üçün faydalıdır, çünki orqanizmdə vitamin artır. Alimlər deyirlər ki, arıqlamaq yaxşıdır, amma orqanizmin sağlamlığını da heç nəyə güzəştə getmək olmaz.
Kimiləri nə yeyim deyir, kimiləri də necə yeməyim, necə arıqlayım deyir. Ülviyyə Səzadə yemək istəməyənlərdən danışırdı. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişi isə burada artıq başa çatmaq üzrədir və həmişə olduğu kimi verişimizin sonunda xəbərlərin icmalına bir daha nəzər salaq. Xaricdə səhər sığınacaq almaq istəyən Azərbaycan jurnalistlərinin sayı artır. Sərhədsiz Reportajlar təşkilatı isə hesab edir ki, bu addım beynəlxalq aləmin diqqətini yönəltməyə hesablanıb.
Azanın səs gücləndirici ilə verilməsinə qoyulan qadağa götürüldü. Prezidentlə görüşündən sonra Şeyx Uslam Allahşükür Paşazadə daha öncə verdiyi qərarı dəyişdi.
BP şirkətinin Azərbaycanlı məmurlara rüşvət verməsi ilə bağlı iddialar isə fantaziyadır.
Bugün keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev ilə qardaşı Rafiq Əliyevin məhkəməsi davam edəcək. Əliyev qardaşları ilə də 15 nəfərə korrupsiyaya bağlı ittihamlar irəli sürülüb.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
İnsə xəbərlərin icmalı biraz ətraflı. Gündəlik Azərbaycan və Rəalin Azərbaycan qəzetlərinin xarici ölkə səfirlərinin siyasi sığınacaq almaq istəyən əməkdaşlarının sayı artıb. Qəzetin şöbə müdürü Üzeyir Zəfərov Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, qəzetin əməkdaşlarına əlavə yazıçı Həmid Erişçi və onun xanımı jurnalist İlhamiyyə Rızayeva və Azadlıq qəzetinin 5 əməkdaşı da onlara qoşulub və bugün onlar Britaniya, Fransa və Almaniyanın Azərbaycanın səfirlikləri ilə görüşlər keçirəcəklər.
Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının Avropa və keçmiş Sovet ölkələri üzrə nümayəndəsi Elza Vidal bir qrup Azərbaycan jurnalistinin xaricdə sığınacaq almaq üçün etdikləri müraciətə münasibətini bildirib, deyib ki, bu addım beynəlxalq aləmin diqqətini Azərbaycana yönəltməyə hesablanıb.
Bu arada media qarşı təzyiqlərə etiraz olaraq Bayıl həbsxanasında saxlanılan müxalifət qəzetinin əməkdaşı Yaşar Ağazadə azıq aksiyasına başlayıb. Deputat Cəlal Əliyevin iddiası ilə Yaşar Ağazadə və onun redaktoru Rövşən Kəbirli mayın 16-sında 2 il yarım azadlıqdan məhrum edilmişdilər.
Azamın səs gücləndirici ilə verilməsinə qoyulan qadağa ləğv edilir. Bu barədə Turana Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin başçısı Allahşükür Paşazadə məlumat verib. Onun sözlərinə görə dövlət başçısı ilə mayın 29-unda keçirilən görüşdən sonra belə qərar veriblər. Şeyx qərarın dəyişməsi səbəbini isə açıqlamayıb.
BP şirkətinin Azərbaycanlı məmurlara rüşvət verməsinə bağlı iddialar fantaziyadır. BP Azərbaycan prezidenti Bill Shrader hökumətə ancaq rəsmi bonuslar ödəndiyini deyib.
Bu arada BP Liviya ilə 900 milyon dollarlıq qaz sazişi bağlayıb Britaniyanın baş naziri Tony Blair'in bu ölkəyə səfəri çərçivəsində.
İraq polisinin formasında olan silahlı şəxs Maliyyə Nazirliyinin binasında Bağdadda 5 nəfər Britaniyanı oğurlayıb.
Amerika hərbçiləri isə təsdiqləyiblər ki, bazar ertəsi İraqda 10 Amerika əskəri öldürülüb və Amerikanın son 2 il yarımda İraqdakı itkiləri baxımından may ayı ən ağır ay olub.
Amerika Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemləri yerləşdirməklə Avropanın barıt çəlləyini çevirə bilər. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Rusiyada raket əleyhinə müdafiə sistemlərindən yayına bilən yeni qitələrarası ballistik raketləri sınaqdan keçirildiyi gün belə deyib.
Amerika İran arasında casus şəbəkəsi qurulması ilə bağlı Tehran iddialarını və 3 nəfər həm İran, həm Amerika pasportlu şəxsin bu ittihamla həbsini absurd adlandırıb.
Qırğızistan baş nazirinin qanından naməlum zəhər tapılıb. Dünən qırğız həkimləri belə bir rəy veriblər ki, baş nazir Almazbek Atambayev özünün də əvvəl dediyi kimi naməlum maddə ilə zəhərlənib.
Amerika kiçik bir qrup İraqlını 59 nəfəri Birləşmiş Ştatlara qəbul edəcək Daxili Təhlükəsizlik Departamentindən bildiriblər ki, 2007-ci maliyyə ili ərzində uzağı 7000-ə yaxın qaçqın qəbul edə bilərlər.
Bu gün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev, qardaşı Azpetrol şirkətinin prezidenti Rafiq Əliyev və daha 15 nəfərin məhkəməsi davam edəcək. Daha öncə keçirilən məhkəmə prosesi sərnişinlərinə əksər jurnalistlər buraxılmamışdı.
Azərbaycanda ölkənin şimalını hərəkət edən sərnişin qatarları artıq Biləcəri stansiyasında dayanmayacaq. Sərnişinlər bu qatarlara Sumqayıt dəmir yolu vağzalından minə biləcəklər. Bu barədə Azadlıq Radiosuna dəmir yolu idarəsinin əməkdaşı Elyar Muradov məlumat verib.
Və verişimizin sonunda hava izmalarını nəzər salaq. Bugün Bakıda hava yağmursuz olacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək və 29-33 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında bəzi yerlərdə yağış yağacaq, dağlıq rayonlarda isə leysana çevriləcək, 29-34 dərəcə isti olacaq.
Və bir xəbər ətər verişində sonuna gəldi. Azadlıq radiosundan ayrılmayın, 101.7 FM-də verişlərimi xüsusi reportajlar proqramı ilə davam eləyəcək. Bu 35 dəqiqənin səsində biz idi. Mən İlki Məmmədov.
Mən Kəbiran Dilavərli, sağ olun.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verişini dinləyirsiniz. Bu verişdə Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı seçmə reportajlara qulaq asa biləcəksiniz. Verişin aparıcısı Şəhla Sultanovadır. Bugünkü verişimizdə nələri eşidə bilərsiniz? Bakıda məscidlərdə əzanı köhnə qaydada oxuyacaqlar. Xəzərin qara qızılı Xəzəryani sakinlərə qızıl, bəzi Xəzər sakinlərinə isə tələfat gətirir. 100 il bundan qabaq Xəzərdə olan suitlərin indi onda bir də qalmayıb. Azərbaycan televiziya kanallarında filmlər yalnız Azərbaycan dilində nümayiş etdirilməlidir. Filmlərin dublyajı isə bəzi televiziya kanallarının bir xeyli çətinliyə salıb. Avropa müsəlmanları ilə Amerika müsəlmanlarının fərqi nədir? Azərbaycanda evlənmə rəfəsində olanların nikahdan əvvəl tibbi sağlamlıq haqqında arayış verməsi könüllü yoxsa məcburi olmalıdır. Tuladığımız Sibir qara qızıl kimi qiymətli ola bilər, məsələn bizi qışın soyuğundan çıxarda bilər. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi əzan oxunmasının ata-baba qaydasına keçirməsini istəyir. Yəni, əzanı daha mikrofonla oxumayacaqlar. Amma səbəb köhnə əzan oxunmasına qayıdış niyyəti yox, məscidin qonşuluğunda yaşayanların əzan səsinə reaksiyasıdır. Kimsə əzanın səsinin daha geniş məsafəni əhatə etməsini istəyirsə, kimsə də bunu ictimai əsayişə zid sayır. Səadət Akif qızını dinləyək.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin məscidlərdə azanın səs gücləndirici vasitə ilə oxunmasını məhdudlaşdırmasını bəzi dindarlar narazılıqla qarşılayıb. Ancaq qərarı verənlərin öz izahı var. Bu qərarı izah edən idarənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Hacı Akif Ağayevin sözlərinə görə, onlara çoxlu şikayətlər olub ki, səs gücləndirmə vasitəsi ilə ətrafa yayılan səs xəstələrə, yaşlılara, uşaqlara mənfi təsir edir. Bu səbəbdən də onlar belə bir addım atmağa qərar veriblər.
Babalarımız bir magnitofon çağırırdı namaza. Burada bir problemi yoktu. Ne cazan verilmişti, ne de verilir. Ama canlı sesle verilir.
Hacı Akif evveller ses güçlendirici kurgulardan istifadeni Bakı'daki meçidin olması ve əhatə dairesinin genişlendirilmesi ihtiyacıyla izah edilir. Dini etiqat ve vicdan azadlıqlarını müdafiye merkezinin rehberi Hacı İlqar İbrahimoğlu ise Qafqaz Müslümanları İdarəsinin kararını şartlandıran amilleri esasız sayır. Onun fikrince birçok İslam ülkelerinde xüsusilə paytaxtlarda azan səs gücləndirici vasitələrlə səslənir. Onun sözlərinə görə azanın səs gücləndirici vasitə ilə yayılmasını qadağan etməkdənsə normativ hədd müəyyənləşdirilə bilinərdi.
Qəbul olunmuş standartlar var. Həmin o səs gücləndiricilərdən istifadə normaları var. O formadakı insanların narahatçılığına, sırf zamanı nisbətən daha az səslə yayılmış. Gün orta və axşam bir başqa formada yayımını təmin etmə məsələsi var. Ona görə dediyim kimi, burada yalnızca söhbət müəyyən bir təlimatların, müəyyən bir instruksiyaların ortalığa çıxmasını söhbəti gedə bilərdik.
Azərbaycanın baş nevropatoloqu Ramin Rızayev deyir ki, o azanın hansı səs gücləndirici tempdə verildiyini bilmir. Amma elə hədd var ki, onu keçəndə insan əsəblərini, hətta orqanizmini sıradan çıxara bilər. Bakı sakinləri arasında fikrini soruşduğum sakinlərin əksəriyyəti isə azanın mümkün qədər çox yerə yayılmasının tərəfdarıdır və səsin güclü olmasından narahat deyirlər.
Bizim etirazımız yoxdur, nə bilir. Biz kim eləsi var ki, biraz tənbəldir yatır məsələn, amma azan səsinə ayılır, namazını da qılır. Yox, heç bizim narahat eləmir.
Naha yerə hə, səsini belə vermirlər. Naburud mənim gəlinim, onun səsini işte durur, namaz qılır.
Bəs bu radionu səsini salırlar bütün küçəyə. Qumanlar, maşınlar kəsir, qumanları siqnal eləyirlər. Ona yaxşı azan oxusunlar.
Ancaq artıq azanın səs gücləndirici vasitə ilə yayılmayacağından sevinənlər də var.
Mənim körpə qızım 2 yaşında olanda çox qorxurdu. Hər səhər təsəvvürün səhər saat 5-də, 6-nın yarısı uyanırdı və başlayırdı yerinin içində əsməyə. Kimə də apardım, nevbət oldu, böyük bir kurs yazdı, bir il davam elədi bu.
Dini etiqad və vicdan azadlıqlarını müdafiə mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu azanın səs gücləndirici vasitə ilə oxunmasını qadağan edən qərarı İslam dininin təbliğatına qarşı sayır. Onun sözlərinə görə onlar qərarın ləğvi üçün çalışacaqlar, etiqadansa Qafqaz Müsəlmanları İdarəsini məhkəməyə verəcəklər.
Bununla bağlı bütün müdafiə, bütün hüquqi, bütün ictimai xarakterli müdafiələr görüləcək.
Bakının Sultan Əli Məscidinin axundu Hacı İbrahim isə deyir ki, qərar verilibsə onlar da icra edəcəklər. Amma mikrofondan istifadəni mümkün sayan axundun sözlərinə görə səsin gücünü əvvəlki kimi çox yox, az verəcəklər. Məscidlərin birində isə axund bu qərarı ölkədə fəaliyyət göstərən İslam missioner təriqətlərin təbliğatının qarşısını almaq kimi dəyərləndirdi. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ceyhun Məmmədov isə azan oxunmasını İslam dininin təbliğatı üçün o qədər də güclü təbliğat vasitəsi saymır. Ona görə də bu qərarın hansısa misioner təşkilatın və ya İslam dininin təbliğatının qarşısını almaq məqsədi ilə verildiyinə dair fikirləri əsassız sayır.
İnsan hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onları qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə
işdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Xəzərdən çıxan neft Xəzəryani ölkələrin gəlir mənbəyi və iqtisadi gücüdür. Amma Xəzərin sakinləri olan suitilər Xəzər neftindən nəinki yararlana bilir, əksinə tələf olurlar. Özə kütləvi şəkildə. Son aylar Qazaxıstan sahillərində yüzlərlə suiti cəsədi tapılıb. Rövşən Qəmbərov öz reportajında suiti ölümünün səbəblərini araşdırıb.
Azərbaycan hesab edir ki, suitilərin kütləvi qırılmasına səbəb çox ehtimal ki, Qazaxıstan sahillərinin neftlə çirklənməsidir. Ekologiya Nazirliyinin sözçüsü Gülşən Hüseynova deyir ki, məsələn, Azərbaycan nefti ilə müqayisədə Qazax neftinin tərkibi canlı orqanizmlər üçün daha təhlükəlidir.
Orada çoxlu batırılmış quyular var və bu quyular tam kütləşdirilməyir. Xüsusən də sözü gedən vilayətlər, Qaracanbaz və yaxın vilayətlərdir. Orada o böyük neft çıxarma əhəmiyyətli yataqları mövcuddur həmin zonalarda. Bilirsiniz ki, Qazaxıstan sektorunda çıxan neft daha çox sulfitli, tərkibində sulfit, kükürd olan, kükürdü neftlərdir. Və burada su ilə reaksiyada rəqin sulfit əmələ gəlir və rəqin sulfit özü zəhərli faktordur.
Azərbaycan Ekologiya Nazirliyindən fərqli olaraq Qazaxıstan rəsmiləri düşünürlər ki, suitilər xəstəlikdən ölüblər. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin sözçüsü Aybulat Yermuhammedov. Sanitar epidemioloji stansiyadan ətraf mühitin mühafizəsi idarəsindən olan mütəxəssislər araşdırmalar aparıblar. Məlum olub ki, bu il qış isti keçib, ona görə də suitilər arasında yolxucu xəstəlik yayılması üçün zəmin yaranıb. Ölənlər əsasən cavan suitilərdir. Xəzər suitilərinin qorunması üzrə layihənin koordinatoru olan professor Simon Goodman da xəstəlik versiyasını müdafiə edir. Deyir ki, son illər suitilər ən çox xəstəlikdən qırılıblar. Professor Goodman Britaniyadandır.
Canine distemper virus. That's a disease of dogs and other carnivores.
Əsas səbəb it taunu xəstəliyidir. Bu xəstəlik əsasən itlər arasında yayılır, amma belə bir fikir var ki, həmin virus təsadüfən suitilərə də keçib. Goodman deyir ki, suitilərin dəniz suyunun çirklənməsindən öldüyünü göstərən birbaşa səbəb yoxdur. Amma çirklənmə onların orqanizmini zəiflədir və xəstəliyin yayılmasına imkan yaradır. O hesab edir ki, çirklənmənin əsas səbəbi Xəzərə tökülən çaylardır. Daha doğrusu bu çaylara axıdılan kimyəvi maddələr. Amma Azərbaycanın Ekologiya Nazirliyində xəstəlik versiyası ilə razı deyillər. Nazirliyin sözçüsü Gülşən Hüseynova deyir ki, əgər bu epidemiyadan olsaydı, onda su iti ölümü Azərbaycan sahillərində də müşahidə olunardı. Amma hətta Qazaxıstanın özündə də virus ehtimalını rədd edənlər var. Biologiya elmləri doktoru Amalbek Smalbayev deyir ki, Qazaxıstan sahilləri neftlə çox çirklənib. Neft quyularını qazanda suyun üzünə çoxlu zəhərli maddələr çıxır və onlar suyun üzərində köpükvarı qat əmələ gətirir. Bu isə havanın suya daxil olmasının qarşısını alır. Bundan başqa quyular qazılanda su radioaktiv maddələrlə də çirklənir. Hələ ki, su itilərin kütləvi qırılması haqqında Azərbaycanda və Qazaxıstanda müxtəlif versiyalar səslənir. Amma bir həftəyə Bakıda Xəzər dənizi ətraf mühitin mühafizəsi konvensiyası çərçivəsində tərəflərin birinci görüşü keçiriləcək və Azərbaycanın Ekologiya Nazirliyindən deyirlər ki, onlar su itilərlə bağlı məsələni Qazaxıstan nümayəndələri ilə müzakirə eləmək fikrindədirlər.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Gələn ildən ölkədə bütün televiziya kanallarında artıq filmləri yalnız Azərbaycan dilində seyredəcək. Bu haqda dövlətin qərarı var. Bəs televiziyaların hamısından filmləri dublyaj etməyə imkanı olacaqmı? Yoxsa bir filmi bir ay ərzində bir neçə dəfə seyretməli olacaq? Bu bir kənara. Bəs keyfiyyət necə? Bəzi sakinlər hətta indidən Azərbaycan dilində səsləndirmə keyfiyyətinin aşağı olduğunu deyirlər. Filmləri kim səsləndirəcək və bir filmin dublyajının neçəyə başa gəlməsi haqqında Səadət Akif qızı daha ətraflı danışacaq. Bir məsələni də qeyd edək ki, Şərqi Avropa filmi xarici dildə səsləndirə bilər. Sadəcə yerli dildə tərcümə ekranın aşağısında titrlərlə verilir.
Azərbaycan dilinə dublyaj olmuş filmlərin nə səsləri, nə də ki keyfiyyəti xoşuma gəlmiş. Ona görə çox vaxtda Azərbaycan dilinə dublyaj olmuş filmləri heç seyriləmirəm.
Amma Nigar Babayevada onun kimi Azərbaycan dilinə dublyaj olunan filmləri bəyənməyənlərdə gələn ildən ölkə və regional televiziyalarda sənətli və bədii filmlərə, seriallara, cizgi filmlərinə yalnız Azərbaycan dilində baxa biləcəklər. Milli Teleradio Yayım Şurası bir neçə il əvvəl verilmiş prezident fərmanının icrası üçün qəti addım atıb. Ölkə televiziyaları bu 6-7 ildə öz dublyaj studiyalarını yaradıb, filmlərin tərcüməsinə girişiblər. Regional televiziyalar isə hələ yeni-yeni bu prosesə başlayırlar. Amma elə ilk həmlədəcə bir sıra çətinliklə üzləşiblər. Məsələn, Gəncədə yerləşən Kəpəz televiziyasının rəhbəri Rüfət Əsgərov deyir ki, onlar şəhərdə aktyor çatışmazlığı hiss elədiklərindən eyni səslərdən qaçmaq üçün Bakıda studiya yaratmağa məcbur olublar. Həm də regionda rəqabət olmadığından aktyorlar filmi səsləndirmək üçün Bakıdakı həmkarlarından artıq qanırar istəyirlər. Rüfət Əsgərov hesab edir ki, onların il ərzində 1500-dən çox filmə ehtiyacları olacaq. Artıq 80-ə qədər filmin də dublyajını eləyiblər. Bir film isə təxminən 50 manata başa gəlir. Gəncənin digər yerli alternativ televiziyasının icraçı rəhbəri Elnur Abbasov isə deyir ki, onlar hələlik 2 filmə dublyaj ediblər. Söhbət etdiyim digər regional televiziya rəhbərləri də dublyaj studiyasını açmağın elə də asan olmadığını, keyfiyyətli dublyajın yaxşı maliyyə tələb etdiyini, regionda isə reklam bazarının paytaxtla müqayisədə xeyli zəif olduğunu, bu prosesdə dövlətin köməyinə ehtiyac duyduqlarını söyləyirlər. Milli Teleradio Yayım Şurasının rəhbəri Nüşrəvan Məhərrəmli isə şikayətləri əsasız sayır. Onun fikrincə, televiziyalarda nümayiş olunan filmlərin Azərbaycan dilində səslənməsi barədə prezident fərmanının verilməsindən xeyli müddət ötür.
Azadlıq Radiosu Efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu
FM 101.7.
Her gün, her saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Vaşinqtonda yerləşən Pew Araşdırmalar Mərkəzinin apardığı araşdırmaya görə, Avropada yaşayan müsəlmanlar yaşadıqları cəmiyyətə çox az uyğunlaşırlar və təcil şəkildə yaşamağa üstünlüyü verirlər. Araşdırma göstərir ki, Amerika müsəlmanları bunun tam ziddi olaraq başqa şəkildə yaşayır və başqa cür düşünürlər. Təşkilatın ifadəsi ilə desək, xalis Amerikalı kimi düşünürlər. Onların əksəriyyəti İslam ekstremizmini rədd edir, amma gənc Amerikalı müsəlmanlar və Afrika asilli müsəlmanlarda ekstremizmə rəğbət hiss olunur.
Vaşinqtonda yerləşən Pew Araşdırmalar Mərkəzinin apardığı araşdırmanın nəticəsi göstərib ki, Avropada yaşayan müsəlmanlardan fərqli olaraq Amerikada yaşayan müsəlmanlar cəmiyyətə daha çox uyğunlaşıb və İslam ekstremizmini rədd edir. Onların aldıqları məvacib də digər Amerikalılarla demək olar ki, eynidir. Araşdırma göstərib ki, Amerika müsəlmanlarının 78% İslamın müdafiəsi üçün həyatı qurban verərək terror törətməyin qəti əleyhinədir. Onların 5% İslamın müdafiəsi üçün çox az halda 7% bəzən, 1% isə tez-tez terror törətməyin mümkün olduğunu qeyd ediblər. Qalan 9% isə bu suala ya cavab verməyib, ya da bilmirəm deyə cavablandırıb. Amerika müsəlmanlarından fərqli olaraq isə Fransa, İspaniya və Britaniyada yaşayan müsəlmanların 2 dəfə çoxu qeyd edib ki, bəzi hallarda ölmə gedirik terror törətmək mümkündür. Amerikada yaşayan müsəlmanların çoxu deyib ki, onların yaşadığı cəmiyyət gözəl cəmiyyətdir və onların dostlarının çoxu da qeyri-müsəlmandır. Ümumilikdə Amerikalılarla müqayisədə isə müsəlman Amerikalılar dövlətdən daha çox razıdır. Avuçda yaşayan müsəlmanlar deyiblər ki, Amerikaya gələnlər belə böyük bir cəmiyyətdən kənar durmamalı və ölkənin adətlərinə uyğunlaşmalıdır. Əgər Amerikalıların 64% çox çalışaraq irəli getməni mümkünlüyünə inanırsa, müsəlman Amerikalıların 71% bunu mümkünlüyünü qeyd edib. Araşdırma onu da göstərib ki, Amerika müsəlmanlarının çoxu yeni gələnlər olsa da, onlar Amerika cəmiyyətinə uyğunlaşıblar. Amerika müsəlmanların əksəriyyəti qeyd edib ki, dindar müsəlman olaraq müasir cəmiyyətdə yaşamaqda heç bir problemi yoxdur. Amerika müsəlmanlarının yarısı qeyd edib ki, 11 sentyabr hadisələrindən sonra ABŞ-da müsəlman olmaq çətinləşib. Əksəriyyət isə fikirləşir ki, hakimiyyət müsəlmanları nəzarətdə saxlayır. Sorğuda iştirak edənlərin 1/4-ü isə hesab edir ki, 11 sentyabr hadisələrini ərəb qruplaşmaları törətməyib. Mühafizəkar olmalarına baxmayaraq, müsəlmanların əksəriyyəti Demokratlar Partiyasını dəstəkləyib. Araşdırmanın aparılmasını iştirak edən müsəlman məsləhətçi Fərid Sinzay deyib ki, sorğunun nəticələri Qərbi Avropada yaşayan müsəlmanların dediklərindən tamamilə fərqlənir. Qərbi Avropada müsəlmanlar cəmiyyətə qarışmır və iqtisadi imkanları aşağıdır. Amerika müsəlmanlarının isə demək olar ki, yarısı universiteti bitirib və onların gəlirləri Amerika normalarına uyğundur. Pew Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Andrey Kahut bildirib ki, araşdırmanın nəticələrinə görə Afrika əsilli müsəlman Amerikalılar və gənc müsəlman Amerikalılar arasında ekstremizmə rəğbət var. Afrika əsilli müsəlman Amerikalılar ABŞ-da yaşayan müsəlmanların 20%-ni təşkil edir. Amerikadan kənarda doğulan və sonradan Amerikaya gəlmiş müsəlmanlardan fərqli olaraq, onlar çox çalışaraq pul qazanmanın mümkünlüyünə də şübhə ilə yanaşırlar. Onların yalnız 13% ölkədəki vəziyyətdən razıdır. Amerikada doğulan müsəlmanların 29%, müsəlman mühacirlərinin isə 45% ölkədəki vəziyyətin yaxşı olduğunu deyib. Andrey Kautun dediyinə görə, müsəlman mühacirlərdən fərqli olaraq, Afrika əsirli müsəlmanlar Əl-Qaidaya dəstək verməyə daha çox meyillidir. Onların 9% Usama Bin Ladinin terrorist təşkilatının fəaliyyətindən razı qaldığını, 36% isə narazı olduğunu bildirib. Mühacir müsəlmanların isə cəmi 3% Əl-Qaidanın fəaliyyətini müdafiə edib. Amerikada yaşayan 30 yaşına qədər olan müsəlmanlar dinə daha çox bağlıdırlar və ölmə gedirək terror törətməyə daha çox rəğbət bəsləyirlər. Onlar özlərini ilk növbədə müsəlman, daha sonra isə Amerikalı kimi təqdim edirlər. Pew Araşdırmalar Mərkəzinin dini və ictimai həyat üzrə forumunun rəhbəri Louis Liuga deyib ki, araşdırmanın aparılmasına 1 milyon dollar sərf edilib və araşdırma 4 dildə, İngilis, Ərəb, Urdu və Fars dillərində aparılıb. Araşdırmada 1050 müsəlman iştirak edib.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyası evlənmə nəfəsində olan cütlüyün tibbi sağlamlıq haqqında arayış verməsi təklifini irəli sürür. Azərbaycanda isə bu məsələyə münasibət müxtəlifdir. Belə bir təklifin sağlam ailə üçün vacib olduğunu deyənlər olsa da, bunu şəxsi həyata müdaxilə kimi qiymətləndirənlər də var. Səhli Takib qızının reportajında daha ətraflı.
Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyası evlənmə ərəfəsində olan cütlüyün nikahdan əvvəl tibbi sağlamlıq haqqında rayiş verməsi ilə bağlı məsələni parlamentin müzakirəsinə çıxarmağa hazırlaşır. Komissiyanın üzvü Musa Quliyev deyir ki, belə bir təklifin hazırlanmasına onları vadar edən səbəb son illər Azərbaycanda qan xəstələrinin sayının artmasıdır. Millət vəkili hesab edir ki, rəsmi nikah bağlamaq istəyən cütlük bir-birinin sağlamlığı haqqında əvvəlcədən məlumatlandırılmalı, ondan sonra izdivaca girməlidirlər. Musa Quliyevin sözlərinə görə ola bilsin tibbi sağlamlıq kağızında təkcə qan xəstəlikləri ilə bağlı yox, həm də gələcək körpənin sağlamlığına ciddi zərər yetirən digər genetik xəstəliklərin də yoxlanması öz əksini tapsın.
Səhiyyə Naziri ilə bu siyahını mən düşünürəm ki, razılaşdırılmış şəkildə təsdiq etmək olar ki, hansı xəstəliklər zamanı onlara ya vaxt verilsin, ya da izah olunsun ki, onların nicahından doğulan uşaqların gələcəkdə problemləri var.
Cənab Quliyev deyir, komissiyanın təklifində o da nəzər alınıb ki, tibbi sağlamlığı ilə bağlı problemi olan, amma buna baxmayaraq evlənməkdə təkid edən cütlüyə fikirləşmək üçün aidi halda nəzərdə tutulduğundan daha artıq vaxt verilsin. Bəs əhali necə? Bu qanun əməl edəcəkmi? Yoxsa yeni qanun hər hansı pərdarxası danışıqlara razılaşmaya yol açacaq? Musa Quliyevin fikrincə, evlənənlər də, onların valideynləri, qohum-əqrabaları da bu qanuna əməl edəcək. Amma Gəncə Regional Qadın Mərkəzinin sədri Məlikə Əlizadə isə bilir ki, parlamentin əhali arasında heç bir marifləndirmə aparmadan belə bir qanunu qəbul etməsə, yeni rüşvət mənbəyini yaradacaq.
İnsanlar buna zorlamaq olmaz. İnsanlar buna könüllü sürətdə cəlb olunmalıdırlar və bu cəlb olunma da marifləndirmə yolu ilə həyata keçirilməlidir. Çünki marifləndirmədən sonra insanlar dərk edəcəklər ki, bu onlara nə qədər vacib və lazımdır.
Məlikə Əlizadə tibbi sağlamlıq haqqında rayişin təqdiminin məcburi olmasını həm də insan haqlarının pozulması kimi qiymətləndirir. Milli Məclisin üzvü Musa Quliyev isə insan haqlarının pozulması arqumentini qəbul etsə də, onun fikrincə bu qanunla gələcək körpənin sağlam doğulmaq hüququ qorunacaq. Söhbət etdiyimiz sakinlərin də əksəriyyəti, xüsusilə gənclər hesab edirlər ki, cütlüyün bir-birinin sağlamlığı haqqında əvvəlcədən məlumat olsa yaxşıdır.
Qohumlar evlənir, xala oğlu, xala qızı, qanları eyni olur, yoxlatmırlar. Bilsələr, bəlkə də əvvəlcədən nəsə bir tədbir görürlər də.
İndi bu qanun. Sizin fikir necə? Könüllü olmalıdır, yoxsa məcburi?
Bizə hər şey gələn məcbur olar. Könüllü kimdir gedən ki, ay qonşular eşidər, mən getdim həkimə, nə? Könüllü olmalıdır. İnsan nə bilim, razı olarlar mı insanlar?
Gələcək həyat üçün yararlı olar belə bir yola əl atmaq.
Amma bununla razılaşmayanlar da var.
Bu şəxsi həyata müdaxilədir, nə bilim, valla.
Millət vəkili Musa Quliyev deyir ki, gec-tez bu məsələ müvafiq qanunvericiliyə salınacaq. Özü də nəzərdə tutulacaq ki, tibbi sağlamlıq haqqında rayiş almaq üçün bütün analizlər pulsuz aparılsın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bakının küləyi qalxanda tozlu dumanı və onunla da bərabər bir xeyli məişət tullantısı havaya qalxır. Bugünlərin istisində Bakıda zibil yedə Bakının başqa bir problemi olub. Amma tulladığımız zibil bir o qədər də nifrətə layiq deyil. Səndim onun da özünə görə qiyməti var. Çünki dünya ölkələrinin bir çoxunda zibilin yandırılmasından istilik mənbəyi kimi istifadə edilir. Adətən Azərbaycanı inkişaf etmiş ölkələrlə müqayisə edəndə deyirlər bizim onlara çatmamıza çox var. Amma deyilsin, zibildən enerji alınması elə uzaq bir reallıq deyil. Ülkə Rakib qızını dinləyək.
Şəhərimiz çox zibillidir, çox gözəldir, amma əfsuslar olsun ki, çox zibillidir.
Ümumiyyətlə, küçələrin tikli saxlanması bizim şəhərdə xas bir xüsusiyyətdir.
Mənə görə şəhərin də problemi var. Çünki şəhərdə zibil qabı tapmaq çətin məsələdir.
Təkcə söhbət etdiyim Bakı sakinləri bu fikirdə deyillər. Bu yaxınlarda Mercer Human Resource Consulting təşkilatı dünyanın iri şəhərlərinin müxtəlif göstəricilər üzrə reyting cədvəlini açıqlayıb. Təşkilatın apardığı araşdırmaya görə Bakı ekoloji durumu təhlükəli vəziyyətdə olan şəhərlərdən biridir. Bu deyilənlərlə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyn Bağırov da razılaşır. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda ekologiyaya mənfi təsir göstərən başlıca amillərdən biri məhz bərk tullantılarla bağlıdır. Hazırda Azərbaycanda qeyri-qanuni poligonların, yəni zibillərin toplandığı yerlərin sayı 130-a çatır. Qanunla isə bu rəqəm 5 olmalıdır. Zibillər arasında məişət və plastik tullantıların çoxluq təşkil etməsi və bütün bunların yandırılması istixana effektinin sürətlənməsinə gətirib çıxarır. Bəs çıxış yolu varmı? Ekspertlərin fikrincə bu problemin həllində dünya təcrübəsindən istifadə etmək məqsədə uyğundur. Artıq bir çox ölkələrdə əhalisi sıx olan ərazilərdə zibil yandırma zavodları tikilir. Zibillər
evlərin yandırılmasından alınan istilik enerjisi hesabına isə ətrafdakı yaşayış məntəqələri elektrik enerjisi ilə təmin edilir. Yandırılmış tullantıların qalıqlarından isə kübrə kimi torpaqların münbitliyini artırmaq məqsədi ilə istifadə olunur. Azərbaycan Yaşıllar Hərəkatının sədri Fəridə Hüseynovanın fikrincə, Azərbaycanda da belə zavodların tikilməsi vacibdir. Amma bununla yanaşı, həm də əhali arasında maarifləndirmə işi aparmağa ehtiyac var.
Təkrar emalla bağlı deyək əvvəlcədən müəssisələr yaransın, sonra əhaliyə müraciət eləyəsən ki, bunları toplayın və bizə təhsil verin. Və əhalini hansısa yolla maraqlandırmaq lazımdır. Heç olmasa əvvəzində pulsuz tutaq ki, bir şokolad konfet verilsə, uşaqlar hansılar ki, biraz yoxsul ailələrdən də gezib o zibilləri bir-bir yığacaq ki, onları təhsil verəndə mənə şokolad verəcəklər.
Ölkədə zibil emalı zavodunun tikilməsi ilə bağlı Yaponiyanın Mitsubishi şirkəti ilə Azərbaycan İqtisadi İnkişaf Nazirliyi arasında hələ bu ilin əvvəlində razılaşma əldə olunmuşdu. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən verilən məlumata görə razılaşmaya əsasən mövcud tullantıların metan qazına çevrilməsi və Abşeron yarımadasında tikiləcək elektrik stansiyasında istifadə olunması nəzərdə tutulur. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev isə Yaponiya ilə Azərbaycan arasında ilkin razılaşmanın olduğunu təsdiqləsə də görüləcək işlər haqqında hələ ki son qərarın verilmədiyini deyir.
Yaponiyanın, Fransanın və Avstriyanın hərəsindən bir şirkət olmaqla bizə təşrifləri daxil olmuşdu. Məcəd tullantılarının imalı ilə bağlı. Ümumiyyətlə, bu sahədə bir niyyət protokolü imzalanmışdı Yaponiyanın bir şirkəti ilə və biz o təşrifləri Finlandiyanın Poiri şirkətinə qiymətləndirməyi xahiş etmişdik. Onlar artıq o qiymətləndiriblər və bizə cavab verirlər. O cavab hazırda araşdırılır. Yəni o təklifdən hazırda araşdırılır.
Abbas Əliyevin sözlərinə görə adı çəkilən 3 ölkənin təklifləri araşdırılandan sonra Azərbaycanda zibillərin emalı zavodlarının tikintisinə başlanacaq. Amma bu işə nə vaxt başlanacağı, zavodların harda tikiləcəyi hələ ki sual altında olaraq qalır.
Bu xüsusi reportajlar verilişi idi. Bu verilişdə Azadlıq Radiosu müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asdınız. Verilişi Şəhlə Sultanova aparırdı. Sağ olun.